Toshkent shahridagi xalq iste'mol mollarini sotuvchi bir necha do'kon sotuvchilaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunlarda o'zbekcha yorliq yopishtirish zarur bo'lgan mahsulotlar ro'yxatiga tushgan import tovarlarining cho'g'i pasayib bormoqda. Shaharning Mirzo Ulug'bek tumanidagi do'konlardan biridagi sotuvchining aytishicha, cho'g'i pasayotgan import xo'jalik mollari ko'proq upakovka qilingan mahsulotlardir.
Masalan, pampersga o'xshagan mahsulotlar. Ular bitta tselofan xaltaga o'ralgan, ichida 50 ta pampers bor. Ularni olib kelayotgan zakazchilar chetdagi ishlab chiqaruvchilarga zakaz berib, tovarning qutisiga o'zbekcha yozdirish kerak ekan,
dedi Ozodlik muxbiriga mikrofonsiz so'zlagan toshkentlik sotuvchi. U kabi sotuvchilardan va do'kon sohiblaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, donalab sotilishi mumkin bo'lgan, ammo bir nechasi bitta upakovkaga joylangan ba'zi tovar mahsulotlarining ham upakovkasi, ham ichidagi mahsulotning har biriga alohida o'zbekcha yorliq yopishtirish talabi ham qo'yilgan.
Masalan, bitta korobka plitkali shokolad bo'lsa, uning korobkasiga ham yopishtirasiz. Ichida nechta plitka bo'lsa, ularga ham bittadan yopishtirib chiqishingiz kerak. Shunga rossiyskiy shokoladlar ham sal kamaygan.
Yunusobod tumanidagi konditorlik mahsulotlari sotuvchi do'konlardan birining xodimi so'zlaridan iqtibos edi. O'zbekiston hududiga xorijdan kirib kelayotgan xalq iste'moli mollarga 1-iyuldan boshlab o'zbekcha yorliq yopishtirish talabi Vazirlar Mahkamasining shu yil 13-may kungi O'zbekiston Respublikasiga iste'mol tovarlari olib kirishni takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asosida kuchga kirdi. Shu kunlarda buyurtmachilarga o'zbekcha yorliq tayyorlab berish bilan shug'ullanayotgan toshkentlik xususiy tadbirkor Qodirjonning aytishicha, o'zbekcha yorliqqa import mahsulotining nomi, tarkibi, saqlanish muddati va ishlab chiqarilgan joyi yozilmoqda. Ammo uning so'zlariga ko'ra, o'zbekcha yorliq tayyorlab berish haqidagi buyurtma beruvchilar hozircha ozchilikni tashkil qilmoqda. O'zbekcha yorliqni tayyorlash uchun ketadigan xarajat u qadar ko'p bo'lmasa-da, oz ham emas.
O'zi oddiy oq samakli qog'ozga qora shriftda yoziladigan oddiygina yorliq, 3×4 razmerda. Bizga buyurtma kelsa, narxini soniga qarab chiqarib beramiz. Chunki qog'ozning razmeri katta. Masalan, 50 ming dona yorliq zakaz qilsangiz, 10 so'mdan chiqarib beramiz. Agar 1 ming, 2 mingta zakaz qilsangiz, unda 50 so'mdan tushadi.
Toshkentda xususiy bosmaxonasi bo'lgan Qodirjonning so'zlaridan iqtibos edi. Uning so'zlaridan kelib chiqib hisob-kitob qilinsa, Rossiyada ishlab chiqarilgan plitkali shokoladning har bir donasi uchun yorliq narxi o'rtacha 25-50 so'mga tushmoqda. Ya'ni 2000 ta plitkali shokoladga yorliq uchun tadbirkor 100 ming so'm atrofida pul to'lash kerak. Toshkent bozorlaridagi plitkali shokoladlarning o'rtacha narxi ayni damda 3500 so'mga to'g'ri kelmoqda. Bundan tashqari, hali yorliqdagi tarjimaning asliga to'g'ri ekani va standartlarga mosligini O'zbekiston Respublikasining ekspertiza va sertifikatlash markazlari ham tasdiqlab berishi lozimligi aytildi. Ozodlik muxbiri bu markazlardan hozircha qo'shimcha ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo tashkilotning o'zini tanishtirmagan rasmiysi barcha ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytdan yoki O'zbekiston Davlat Bojxona xizmatining chegaralardagi postlardan olish mumkinligini qo'shimcha qilib o'tdi. Qodirjondan olingan ma'lumotga ko'ra, ularga kelayotgan buyurtmachilar tayyor yorliqni olib O'zbekiston Davlat Bojxona xizmatiga taqdim qilmoqda va hozircha birorta yorliq ortga qaytarilmagan.
Mening o'rtog'im chet eldan televizor, konditsionerlar olib keladi. U ham aytadi-da, markirovkani olib borib, terminalga kirib, bittama-bitta yopishtirib chiqyapti hozir. Ungacha mol terminalda turadi.
Toshkentda bosmaxonasi bo'lgan tadbirkor Qodirjonning Ozodlikka bergan mikrofonsiz suhbatidan iqtibos edi. Toshkentlik tadbirkorlar va sotuvchilardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, import mollariga chegarada o'zbekcha yorliq yopishtirib, mamlakat bozorlariga olib kirish 1-iyuldan kuchga kirgan yangi tartibning nisbatan yengil qismidir. Bu tartibning nisbatan og'ir qismi esa upakovka qilinadigan xalq iste'mol mollari, masalan, bolalar pampersiga nisbatan qo'yilayotgan talablardir. Ya'ni O'zbekistonlik buyurtmachi pampersni ishlab chiqaruvchi xorij kompaniyasiga mahsulot haqida bitilgan ma'lumot sirasiga zavoddayoq alohida o'zbekcha band kiritishni so'rashi lozim. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu talabni bajarish biroz qiyin bo'lgani uchun shu kunlarda O'zbekiston Davlat Bojxona xizmatining chegaralaridagi terminallarda aynan bolalar pampersi yig'ilib qolgani aytilmoqda. O'zbekiston Davlat Bojxona xizmatidan sotuvchilardan olingan bu ma'lumotga biror rasmiy izoh olishning hozircha imkoni bo'lmadi.